Займацца тэалогіяй трэба на каленях і ў здзіўленні, якое вядзе да сустрэчы з Хрыстом, падкрэсліў Францішак падчас сустрэчы з членамі італьянскай тэалагічнай асацыяцыі. Аўдыенцыя адбылася сёння ў кліментыйскай зале Ватыканскага апостальскага палацу з нагоды 50-годдзя аб'яднання італьянскіх багасловаў, заснаванага пасля другога Ватыканскага сабора. Святы Отец вернулся до своих гостей без загадя подрихтованного тексту промовы, и он отзначил важность сенсус фидеи, своего рода интуиции, якая допомагает не помыляться у пытаннях веры, и якая часто уластива простым верникам. Пантыфік заклікаў тэолагаў пагрузіцца ў жывую веру народа, таму што, каб быць па-сапраўднаму веруючымі, не абавязкова вывучаць тэалогію на акадэмічным узроўні. Многім людзям належыць глыбокае адчуванне веры, нават калі яны не маюць інтэлектуальных сродкаў, каб яго выразіць. Да гэтай іх здольнасці трэба прыслухоўвацца, лічыць папа. Паводле Францішка ў місійным касцёле, які імкнецца выйсці насустрач людзям, тэалагічнае служэнне з'яўляецца асабліва важным і тэрміновым. Касцёл, які пераасэнсоўвае сябе, павінен паклапаціцца пра тое, каб вылучыць фундаментальную сутнасць Евангелля, якой з'яўляецца прыгажосць збаўчай любові Бога, якая аб'явілася ў Езусе Хрысце, памерлым і ўваскрослым, сказаў ён. Праца тэолагаў неад'емная для таго, каб дазволіць людзям нашай эпохі пачуць сутнасць евангельскага паслання, каб яно дасягнула ўсіх людзей і прасякнула грамадства ва ўсіх яго вымярэннях. Неабходна пераасэнсаваць вялікія тэмы хрысціянскай веры ўнутры культуры, якая глыбока змянілася, лічыць святы айцец. Паводле пантыфіка існуе патрэба ў тэалогіі, якая дапаможа ўсім хрысціянам абвяшчаць і паказваць збаўчае аблічча Бога, міласэрнага Бога, асабліва перад абліччам некаторых беспрэцэдэнтных выклікаў, з якімі сутыкаецца сучасны чалавек. Сярод іх папа назваў экалагічны крызіс, развіццё нейранавук і тэхнік, здольных змяняць чалавека, узрастаючую сацыяльную няроўнасць, міграцыю цэлых народаў, тэарэтычны і практычны рэлятывізм. Існуе патрэба ў тэалогіі, якой будуць займацца хрысціяне, не жадаючыя проста размаўляць паміж сабой, але здольныя быць на службе розным цэрквам і касцёлу, беручы на сябе заданне пераасэнсавання касцёла дзеля яго адпаведнасці Евангелію, якое ён павінен абвяшчаць, дадаў святы Отец. Францішак нагадаў пра каштоўнасць спадчыны другога Ватыканскага сабора. Ён падкрэсліў, што важна займацца тэалогіяй разам, а не ў духу індывідуалізма, абасобленасці ці што яшчэ горш канкурэнцыі. Даследаванні тэолагаў не могуць быць асабістымі даследаваннямі, але навуковымі пошукамі людзей, глыбока пагружаных у як мага шырэйшую тэалагічную супольнасць, падкрэсліў святы айцец.